Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за оваа емисија ви подготвивме. Додека се води битката за или против референдум, речиси никој не го поставува прашањето кој може да профитира ако пропадне договорот од Преспа и кои се можните сценарии за Македонија ако пропаднат покајањето од ЕУ и НАТО. Увидот во избирачкиот список за престојниот референдум закажан за 30 септември започна, но дали 15 дена се доволни за негово прочистување? Мислењата се поделени. Од светот, која е стратегијата на Москва откако САД воведоа нова рунда санкции за Русија? Почнуваме со агенцијските вести. Основното јавно обвинителство поведе предистражна постапка под опрен глас заради постојање на индиции за повреда на законот при постапки на доделување на договори за јавни набавки во Министерството за здравство, соопшти обвинителството. Предметот се однесува на постапката за јавна набавка за биореагенси и тестови за крв во износ од над 35 милиони евра и за набавка на лекови од веледрогерија за потребите на јавните здравствени установи без тендерска постапка во износ од 24,6 милиони денари, велат од обвинителството. Руското регулаторно тело за безбедност на храна соопшти дека Русија од 15 август ќе воведе забрана за привремен увоз на некои коскести плодови од Србија и Македонија заради загриженоста за безбедноста. Руската амбасада во Скопје за МИА потврдила дека според информациите објавени на интернет страницата на Руската федерална служба за ветерини и фитосанитарна контрола, воведена е привремена забрана за увоз на коскести овошје од Македонија, која што стапува на сила на 15 август. Неприфатливо е мешањето на трети страни во домашната политика на земите членки на Европската Унија, оцени Европската комисија по претерувањето на грчки дипломати од Москва, а како реакција на грчкото претерување на руски дипломати со образложение за нивна вмешаност во организирањето на населни протести за попречување на договорот на Грција и Македонија. Во изјава за Евроактив во врска со последните тензии меѓу Атина и Москва, портпаролот на Европската комисија Карлос Мартин истакна дека непочитувањето на суверенитетот на други земји и мешањето во нивните внатрешни работи е неприфатливо.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените содржини. Ако пропадне договорот од Преспа, велат аналитичари, НАТО и Европската Унија ќе ги повлечат поканите што ни ги дадоа, пошто може да следи изолација од Запад и широко отворање на две врати, едната за Русија, а другата за влез на лериберални и авторитарни режими и пропаганди.
Навистина, поместивме планини.
По оваа изјава на премиерот Зоран Заев од брегот на Преспанското езеро, секој почна своја битка. Едни за Европа и НАТО, други за спас на Македонија, а трети за своите стари интереси. Денес таа битка е на референдумскиот фронт и додека копјата се кршат социјалните мрежи, речи си никој јавно не го поставува прашањето. А што ако пропадне договорот од Преспа, а со него и влезот на Македонија во НАТО и во Европската Унија? Иако евроатлантските интеграции се стратешко предлба на Македонија, во игра може да бидат повеќе опции, но најверојатно можно сценарио, според експертите, е дека со пропаѓањето на договорот од Преспа, НАТО и Европската Унија ќе се повлечат од поканите што ни ги дадоа, пошто на Македонија може да и се закани изолација од Запад и широко отворање на две врати. Едната кон исток е Русија, а другата за влез на илиберални и авторитарни режими и пропаганди. Официјална Москва во повеќе наврати отворено кажа дека не ја сака Македонија во НАТО, бидејќи не сака ширење на алијансата кон руските граници, а незината порака беше најдиректна. Со влегувањето во НАТО Македонија ќе биде легална мета за Русија.
Русија веќе некое време работи на создавање пречки во регионот за да го спречи проширувањето на НАТО и Европската Унија. Најдобриот начин да и се спротивставиме на ваквата деструктивна политика е да се понуди позитивна алтернатива и да се покаже како функционира руската анти-НАТО и анти-ЕУ политика и како самонаречените патриотски групи и медиуми всушност соработуваат со Москва и промовираат нестабилност.
Вели Флориан Бибер, професор на Универзитетот во Грац. Освен врата за руската политика, пропаѓањето на Преспанскиот договор може да отвори и врата, како што вели Андреја Стојковска од Центарот за европски стратегии и за нови авторитарни режими и губење на симпатиите што сега ги имаме од Запад.
Ако одлучиме дека нема да го прифатиме договорот, тогаш треба да бидеме подготвени за уште посилно влијание на и либерални и авторитарни режими во државава, за засилување на пропагандата која што ја има и е веќе видлива и во овој момент, и треба да бидеме подготвени да да западнеме во нов во нов процес на очајување кој што може да не одведе во сосема непосакувана насока на движење. Меѓу другото, она што треба да бидеме соочени од сега е дека Македонија повеќе никогаш нема да има симпатии во меѓународната заедница и нема да има разбирање за Македонија и за спорот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Увидот во избирачкиот список започни според Државната изборна комисија, има доволно време за негово расчистување, при што бројката од 1,8 милиони гласачи е реална. Невладините организации кои го следат процесот го тврдат противното и на нивна адреса веќе се стигнати поплаки кои ги отвораат старите проблеми. Прилог на Марија Митевска.
Увидот во избирачкиот список за предстојниот референдум закажан за 30 септември е започнат, а од Државната изборна комисија сметаа дека рокот од 15 дена е доволен за негово прочистување. Граѓаните континуирано имаат можност да вршат увид во избирачкиот список на веб страницата на Државната изборна комисија, а сега е последна можност за тие да проверат уште еднаш дали се точни нивните податоци. Вели во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ке го емитуваме в недела, председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски. Според него бројката од околу 1,8 милиони гласачи запишани во избирачкиот список е реална.
Целата забуна стана во изминатите години, веројатно некои други политички причини. Меѓутоа, наша работа на Државната изборна комисија е да не ја мешаме политиката, затоа што ова работа на изводењето на избирачкиот список е статистичка операција. Вклучени се Завод за статистика и Министерството за внатрешни работи, така што од нивните евиденции практично се црпи составот на избирачкиот список.
Билјана Јордановска од невладината организација Цивил вели дека веќе добиле десетина пријави за неправилности во избирачкиот список, кои го потврдиле нивното сомневање, оти повторно ќе се вратат старите проблеми.
Сите граѓани кои што ги пријавија случаите зборуваат за фантомски гласачи кои повторно се вратиле на нивните адреси, а имаме еден случај на починато лице кој што уште се наоѓа на избирачкиот список. Граѓаните од страна на ДИК, на Државната изборна комисија, наидуваат на истата реакција, тоа е препрување на топката во Министерството за внатрешни работи, кои што сметаат дека тие се нели одговорни за исправка на истите тие податоци. И овој пат за референдумот, граѓаните повторно ќе мора да ги поминуваат сите тие институционални лавиринти. За жал, не верувам дека ниту Државната изборна комисија, ниту пак нивната работка Министерството за внатрешни работи ќе вроди со плод оваа пракса на коригирање на работите да се промени.
Според неа, иако Државната изборна комисија најавиле дека може би ќе има промени во точната бројка на гласачи, за разлика од Дирковски, таа смета дека бројката не е реална.
Дефинитивно не е реална оваа бројка, како што не беа реални и претходните бројки на претходните изборни процеси што и го создадоа вистинскиот хаос во избирачкиот список, па подоцна мели и за време на гласањето знаеме какви се последици се соочи.
Јордановска порачува дека мора да се поедностави процесот на прочистување на избирачкиот список.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Резистентните органски загадувачи предизвикуваат сериозни нарушувања на здравјето на граѓаните, како различни видови на канцер, вели Давор Пекчевски од граѓанската организација Екосвест во разговор за Слободна Европа. Тој вели дека приоритет во однос на овие загадувачи е депонијата солин дам во Охис. Повеќе на темата од Владимир Калински.
Добро, може ли да ни објасните што се тоа перзистентни органски загадувачи во однос на тоа дека направивте истражување на оваа тема?
Перзистентни органски загадувачи се група на химикали, органски химикали, кои што се произведени од човекот и имаат одредени хемиски својства кои што ги прават доста опасни и заради кои што лесно се распространуваат во природата. Нивниот хемиски состав не се менува долг временски период и заради тоа се наоѓаат дури на места каде што никогаш не биле произведени и употребувани, како например Антарктикот. Главно се поделени во три групи. перзистентните органски загадувачи. Главните групи се пестициди, индустријски хемикали и ненамерно произведени загадувачи.
Каква е ситуацијата во Македонија? Колку имаме загадување од овие перзистентни органски загадувачи?
Во моментов е тешко да се процени точно степенот на загадување со овие загадувачи, затоа што главно голем дел од мерењата, голем дел од податоците се резултат на проценки, а не на конкретни мерења. Оно што со сигурност може да се каже е дека има големи последици во однос на количина на перзистентни органски загадувачи од депонијата со линдан во Охис. Исто така има голема емисија на ненамерно произведени од горење на депониите, од шумски пожари, но исто така и од горење на несоодветни горива за загревање на домаќинствата. Тука исто мора да се нагласат нели индустријата и производството на енергија со фосилни горива.
Какви можат да бидат последиците за здравјето од изложеност на перзистентни органски загадувачи?
Главните последици кои што произлегуваат од изложеност на перзистентни органски загадувачи се најразличните типови на рак, пред се тоа, меѓутоа предизвикуваат и сериозни нарушувања на имуниот систем, на невролошките системи на луѓето, предизвикуваат најразлични заболувања на ендокриниот систем, со што се предизвикуваат последици од типот на преран пубертет кај младите. Исто така, некои од овие субстанции може да предизвикаат нарушувања уште во раниот развој на децата, со што предизвикуваат вродени срцеви заболувања, например, и најразлични ментални ретардации.
Добро ви благодарам.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Рублјата падна на најниско ниво во изминативе две години, откако САД најавија уште една рунда санкции против Русија. Но Кремљ вика дека незиниот финансиски систем е стабилен, а санкциите немале јасни политички ефекти во Москва. Која е играта на Путин? Повеќе од Гоце Атанасов.
На глобалните пазари се забележува масовна распродажба на руски имот, што е предизвикано од стравувањата дека Москва е затворена во бескрајната спирала на санкции од западните земји. Рублјата падна на двегодишно ниско ниво, бидејќи Соединетите држави најавија дополнителни санкции. Но Кремљ вели дека незиниот финансиски систем е се уште стабилен. Тоа го вели и новинарот на новинската агенција Reuters Дмитрий Ждаников. Западот се надева оти колку повеќе го притиска Путин, колку се поголеми санкциите, толку поголемо ќе биде незадоволството меѓу руската политичка и бизнис елита и ќе го принуди Путин да го промени својот курс. На изминатите 4 години видовме сосема спротив. Путин гледал на примерот на Иран, кој е под санкции од 1979 година. If Iran was able to withstand sanctions over the past 30-40 years, ако Иран успеа да ги издржи санкциите во последните 30-40 години, да, економијата е ослабена, но нема причина зошто Русија не може да го стори тоа. Значи тоа игра многу, многу долга и прилично тврдоглава игра. Во меѓувреме, Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека ќе има одмазнички мерки, без да соопшти какви на најавените американски санкции. Тие, според економскиот аналитичар Сергеј Хестанов, може да имаат ограничено влијание.
Што касается контрмер, то нанести адекватен ущерб зарубежним партнерам.
Зборувајќи за контрамерки, Русија не може да им нанесе штета на своите странски партнери кои наметнуваат санкции против неа. Нивната зависност од руски стоки не е доволно силна за Русија да има било каков ефикасен одговор на санкциите. Москва се обидува со делумен успех да ги подобри влошените врски меѓу двете земји откако Доналд Трамп влезе во Белата куќа во 2016 година, а руската политичка елита побрза средбата меѓу Трамп и Путин во Хелсинки минатиот месец да ја означи како победа. Трамп пак дома беше критикуван од конгресмените за неговото однесување на самитот, што ги потикна новите санкции. А следните американски мерки може да одат многу подалеку. Конгресот размислува дали да прекине речиси целата трговија меѓу двете земји и да изабрани на руската национална авиокомпанија да слетува на американските аеродроми.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.